Pulkstenis 10:36 vēl stugundzēsīts un glābšanas dienas saņēma izsaukumu uz Vārnielu Rīgā, kur bija redzami dūmi. Ugundzēsiem glābējiem ierodoties tika konstatēts, ka sešstāv dzīvojumai mājai dega jumta konstrukcijas un pastāv uguns izplatīšanās draudus blakus esošo ēku. Pēc gandrīz stundu ilga darba ugundzēsiem glābējiem izdevās ierobežot šī paaugstinātās bīstamības ugunsgrēka izplatību un tajā kopumā 30 kvadrātmetru platībā dega ēkas balkons un 20 kvadrātmetru platībā jumta konstrukcijas. Uz doto brīdi ugundzēsēji glābēji vēl strādā notikuma vietā, lai šo paaugstinātu bīstamības ugunsgrēku likvidētu. Notikuma vietā strādā 28 ugunsdzēsēju glābēji un atrodās 5 specializētās ugunsdzēsības automašīnas. Nav informācijas, ka būtu bijis nepieciešams evakuēt iedzīvotājs no ēkas.